إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس عباد الله بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيا صالة سلام متمويت صلى الله عليه وسلم نتنغليزيا كويوسيا نفسيانغو pia na kuwahusieni nyinyi ndugu zangu waislamu katika swala la kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwani kumcha Allah tabaraka wa taala ni sababu ya kufaulu katika hii dunia na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala ndugu waislamu ta'lamuna rahimakumullah anna Allah tabaraka wa taala khalaqana ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا نفهم الله تبارك وتعالى أمتومبا نمترزوكو بل هكتواتش يفيفي بل يكتومبا نكترزوكو ألتتمي سيسي متومي أمباين متمويت محمد صلى الله عليه وسلم Na mnafahamu Allah hakuumba viumbe vyake isipokuwa kwa malengo ambayo ameyabainisha ndani ya kitabu chake. Qala Allah anasema Allah tabaraka wa taala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na watu isipokuwa lengo ni kuniabudu. Na Allah tabaraka wa taala akawatuma mitume wake akateremsha vitabu ambavyo kitabu cha mwisho ni Qur'an ili kuwabainishia viumbe namna anavyotakiwa kuabudiwa Allah tabaraka wa taala. Baada ya kufahamu kwamba Allah ametuumba ili tumuabudu yeye peke yake, haitoshi kila mmoja akamwabudu anavyoona yeye, bali Allah tabaraka wa taala alimtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akateremsha kwake yeye Qur'ani ili atufundishe namna ya kulipata lengo lililotuleta katika hii dunia ambalo ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haiwezekani ukafikia lengo lililokuleta duniani isipokuwa bitariqi nabii sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kwa njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kifuatilie waislamu tuliokuwa wengi, tunamwabudu Allah tabarak wa taala, tunaswali, tunafunga, tunafanya ibada mbalimbali. Hili halitoshi, unatakiwa ujiulize, ujitafakari, uchunguze ibada zako. Hilo lengo unaloliendea, je, mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha hivyo au hamna, ndugu waislamu? Na kwa sababu hiyo nimependelea leo niwakumbushe juu ya swala muhimu sana katika maisha yetu ya dunia na akhera, juu ya jambo la msingi na njia sahihi ya kumwabudu Allah tabarak wa taala, nayo ni jambo la alilmu shar'i. Watu kusoma dini yao, wakasoma Uislamu wao, wakaisoma hii dini aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'adatu al-haqiqiyya fi tahsili al-ilmi al-shar'iyya, utukufu wa kweli katika hii dunia na kesho mbele ya Allah ni kuhakiki unaipata elimu itakayokufahamisha na kukuwezesha kulitambua lengo lililokuleta duniani, kwa sababu nao ni mtihani kuishi duniani hali ya kuwa utambui kilichokuleta katika hii dunia ni kitu gani. Ndugu waislamu, anasema Allah tabarak wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua, anawanyanyua daraja wale walioamini, wenye imani katika nini? Allah anawanyanyua. Lakini walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu ya kumtambua Allah, wanaomjua Allah kweli kweli, wanaoyajua anayeyataka Allah tabarak wa taala, Allah anawanyanyua daraja nyingi, darajat, daraja nyingi. Lidan ibadallah, kwa hiyo waja Allah tabarak wa taala, alilmu min a'zami asbabi lirafi'i darajat, elimu ni sababu kubwa ya kunyanyuliwa daraja, na ndio maana aliyewanyanyua daraja wanaosoma dini yao ni Allah tabarak wa taala. Njia rahisi ya kunyanyuliwa na Allah ni wewe kushikamana na njia ya kusoma dini yako, ya kujifunza dini yako. Walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa ilmu Allah anawanyanyua daraja nyingi. Mtu aliyepewa ilmu ya dini ya kumfahamu Allah akaifanyia kazi akawa inamuongoza, mtu huyu huwezi kushindana naye hata ukafanya nini mpaka uishike njia aliyopita. Ibadallah, yakulu rabbuna tabarak wa taala, anasema Allah tabarak wa taala, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, kwa hakika si vinginevyo wenye kumcha Allah zaidi katika waja wake ni wale wanaomjua, maulama, wasomi waliosoma kitabu chake, wakatambua sheria zake wakaziacha, wakaona makatazo yake wakayawacha. Hawa ndio wanaomcha zaidi Allah, kwa sababu wanatambua uwezo wake, wanatambua nafasi ya Allah, wanafahamu neema za Allah juu yao. Na ndio maana utawakuta Waislamu, watu wa sunna, hawakai nyuma katika swala la kusoma dini yao. Ama asiyefahamu hili anafahamu kusoma dini kuna wahusu watoto wadogo. Na ndio maana utakuta Waislamu wengi tunaimarisha madrasa za watoto, watu wazima hayawahusu, hali ya kuwa sisi watu wazima ndo la tuna haja kubwa ya kujifunza dini yetu, ya kujua na kusaisha ibada zetu, kwa sababu hatuna uhakika miaka tuliyoishi duniani hizi swala tunazoziswali Allah anazipokea au la, hizi saumu tunazozifunga Allah anazipokea au la, hizi ibada tunazozifanya Allah anazipokea au hapana. Kwa sababu haiwezekani, hayatokubaliwa matendo ya mja mema isipokuwa hakiki mambo mawili. Jambo la kwanza, chochote unachokifanya ukitaraji malipo mbele ya Allah ni lazima kiwe kimefanywa kwa ajili ya Allah, ikhlas. Umekifanya kwa ajili ya Allah, hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Jambo la pili, chochote unachokifanya, yawe ni maneno yawe ni matendo, ukitaraji malipo mbele ya Allah ni lazima uwe awe Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifundisha. Ukifanye Mtume anavyofundisha, hii ndio maana wa anna Muhammadar Rasulullah. Na ndio maana hizi shahada mbili, zote mbili ndio nguzo ya kwanza ya Uislamu. Haiwezekani ikhlasi peke yake alafu Mtume ukamwacha pembeni. Ndio maana tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, asiabudiwe isipokuwa Allah peke yake na asifuatwe katika dini hii isipokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna njia ya kufahamu namna Mtume alivyofundisha ibada isipokuwa kwa njia ya ilmu, kwa njia ya kusoma. Innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, haya maneno anayosema Allah. Usije ukawaona wasomi awamwogopi Allah ukaitia dosari aya hii, utakuwa ukosea. Aya hii ukiifanyia kazi, ukisoma dini yako ukamjua Allah, utakuwa unamwogopa Allah zaidi kuliko wasiomjua. Allah tabarak wa taala anasema wa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله. تنبوا الله متنغلز علم قبل يتوحيد تنبوا يقوانبا هكونا وكوابنوا كوا حقي إسبقوا الله توحيد أما يندل جامل الأقوانز أنا إنجي نالهم إسلام كتك إسلام. Tauhidi inahitaji ilmu. Kumfahamu Allah lazima usome dini. Nini msiyosoma dini yenu? Alafu mkijiuliza maswali, tunasoma dini ili iweje? Tunasoma dini ili tumjue mwenye dunia. Tunasoma dini ili tujue dunia ni nini. Tunasoma dini ili tujue sisi ni akina nani. Tunasoma dini ili tujue duniani tuwafanya nini. Tunasoma dini ili tujue tujiandaeje huko tunakoenda. Tunasoma dini ili tujue wake zetu wanahitaji nini kwetu. Tunasoma dini ili tujue nafasi ya wazazi wetu. Tunasoma dini ili tujue nafasi ya majirani zetu. Tujue nafasi, namna ya kutumia mali zetu, namna ya kutumia heshima zetu, namna ya kutumia vyeo. Hayo yote huwezi ukayatendea haki kama dini yako usomi. Kama Uislamu wako usome, ukiangalia haya utaona tunahitaji kusoma dini mpaka mwisho wa pumzi zetu. Ndugu wa Islam, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ameweka mlango ndani ya kitabu chake akasema babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla ya kuongea na kutenda. Katika Uislamu hutakiwi kutenda wala kuongea isipokuwa kwa ilmu. Kwa sababu chochote unachokisema katika dini unamtilia saini Allah tabaraka wa taala. Chochote unachokifanya katika dini ina maana unamwakilisha Mtume kuwa kakifundisha. Sasa ole wako huwa umemzulia Allah na Mtume wake. Ndugu Waislamu, umuhimu wa kusoma dini yetu. Allah anamwambia Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, sema Allah nakuomba unizidishie elimu. Allah anamwambia mtume wake aombe ziada, azidishiwe elimu, na yeye ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana akasema Sufyan ibn Uyayna, mtume sallallahu alaihi wasallam lam yazal fi talabi almazid min alilmi hatta tawaffahu Allah, aliendelea kuomba ziada ya elimu mpaka Allah alipomchukua. Leo utakuta watu hatusomi dini yetu, watu hatusomi Uislamu wetu, tukisema sisi ni watu wazima, tushazeeka, hatuwezi kuongea, akili zishachoka, hali ya kuwa kuna mambo mengi haturudi nyuma, tunayafanya pamoja na kuchoka kwetu. Ndugu Waislamu, Qur'ani imetuhamasisha mno kujifunza dini yetu. Na mifano aliyoitoa Allah ndani ya kitabu chake hauwezi kuitambua isipokuwa kwa ilmu. Watilka al-amthal nadhribuha lin-nasi wama ya'qiluha illa al-alimun. Hawezi kuitambua mifano aliyoitoa Allah ndani ya kitabu chake isipokuwa wasomi. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hili ni swali ambalo alihitaji jibu, ni swali la kupinga. Waambie hivi, kweli wanaweza wakawa sawa wanaomwabudu Allah kwa kumtambua na wale wanaoabudu Allah kwa kuiga? Wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu watakuwa sawa? Haiwezekani, kwa sababu ni kama vile Allah alivyokataa usawa baina ashabil janna wa ashabin nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul janna. Hawawezi wakawa sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Hivyo hivyo hawawezi wakawa sawa watu wa ilmu na wasiokuwa na ilmu. Watu wanaomjua Allah, starehe wanayoipata katika vifua vyao na raha waliokuwa nayo, na ndiyo maana hakuna jambo liliwashughulisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama jambo la ilmu. Walitelekeza mali yao ili waipate ilmu, wakatumia muda wao wapate ilmu, wakaangaisha fikira zao kwa ajili ya ilmu, wengine wakahama miji yao kwa sababu ya ilmu. Sisi leo hatuoni raha ya Uislamu kwa sababu hatujui. Tuko tayari kuacha pembeni Uislamu kwa sababu ya mambo duni, kwa sababu hatujui thamani ya Uislamu. Lakini angelitambua Muislamu kwamba hajawahi kumiliki katika dunia hii kitu chenye thamani kuliko dini yake, asingerudi nyuma. Vyovyote unavyomiliki, haujawahi kumiliki kitu kama dini. Na ndiyo maana mitihani katika dunia inaliwazishwa na dini. Kama una mitihani, mali umepata hasara kwenye biashara zako, hauna kitu, afya, unajiliwaza kwa dini. Lakini mtihani kwenye dini hauliwazishwi na mali. Swala uliyoiacha hautolipa kwa pesa yoyote ile ulionayo. Kwa ndugu wa Islam, dini ndiyo uhai wetu. Dini ndo sababu sisi tuishi. Haya yote tulionayo ni kwa ajili ya dini, tupate lengo lilotuleta katika hii dunia, na hatuwezi kulipata isipokuwa kwa ilmu. Ndugu Waislamu, tunatafuta pepo. Sote tunatafuta pepo, na pepo anaimiliki Allah tabaraka wa taala. Allah mwenyewe kwa huruma yake ametuonyesha njia za kwenda peponi. Ni njia gani? Ni njia ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwafanyia kazi yote aliyokuja nayo mtume, na uwezi ukayafikia isipokuwa kwa ilmu ya kisheria. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام Sababu kubwa iliyofanya Uislamu ukafika hapa kwetu, kwa sababu sote tuna uhakika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika katika nchi hii. Sote tuna uhakika kwamba hakuna sahaba alikanyaga hapa. Sababu kubwa iliyofanya Uislamu ukakufikia wewe, watu walitumia mida yao wakaisoma dini, ndio maana wakaileta kwa wengine. Miongoni mwa sababu zinazofanya dini ya Allah ibaki ni watu kukaa chini wakaisoma, wakasoma, wakasomeshana. Na miongoni mwa misingi ya dini hii ya Uislamu, misingi ya sunna, ni watu kuisoma sunna, ni watu kusoma dini yao. Haitoshi tu kukubali sunna, kukubali Uislamu, kwamba mimi Muislamu ukaikubali dini, lazima uitambue dini hii ni ipi, hii dini ya misingi gani. Na ndio maana miongoni mwa alama za watu wa sunna ni watu kukaa misikitini wakasoma sunna. Na misikiti inafufuliwa, inakaa hai ikiwa ndani ya misikiti hiyo kuna darasa za ilmu. Na sisi Waislamu tunajigharimu wenyewe, kwa sababu kuridhika hatujui Uislamu wetu, unajikuta tunauharibu zaidi kwa sababu ya mapenzi tulionayo na dini yetu, lakini mapenzi hayo yamebebwa na ujinga, hatujui dini yetu. Ndugu Waislamu, aya ni nyingi, lakini inatosha kwamba Allah tabarak wa taala amesema ndani ya Qur'ani, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, haikuwa kwa waumini watoke wote kwenye miji waende kutafuta dini, kusoma dini. Lakini akasema falaula nafar, lau kingetokea kipote, min kulli firqatin minhum taifa, kila kikundi kikatoa baadhi ya watu, watu hao waondoke katika miji yao, liyatafaqahu fi dini, ili wasome dini yao, waliyundhiru qaumahum, na wawaonye wawafundishe watu wao, idha rajau ilaihim. Hii aya inatuonyesha kwamba sawa, hatuwezi tukatoka kwa wakati mmoja sote kwenda kusoma dini, lakini sisi tukae chini tujadili, tuwachague baadhi ya watu tuwawezeshe, kwa sababu ya umuhimu wa dini yetu, tuwawezeshe wakasome dini alafu warudi watufundishe. Uislamu hauridhii kukaa hivi hivi atusome dini yetu, ni hasara kubwa. Matatizo yanayotupata Waislamu, shida zote mnazoziona, Waislamu wasiosoma dini wanazidi kuongezeka idadi kila kukicha. Waislamu tunazidi kuwa wageni kwenye Uislamu, tunakuwa wageni kwenye sunna, miaka inazidi, tunapiga umri mkubwa kwenye dini, lakini kadri miaka inapoongezeka kwako unakuwa mbali na Uislamu wako. Kwa hiyo ndugu Waislamu, aya hii inatutaka ikiwa pale ulipo dini hamna, safiri ukaitafute. Na ndio maana mmoja katika wema waliotangulia aliulizwa, Hamad ibn Zaid, hal dhakara Allahu ar-rihlata fi al-Qur'an fi talab al-'ilm, hivi Allah ametaja safari ya kwenda kusoma ndani ya Qur'an, ndani ya Qur'ani? Akasema naam, Allah ametaja liyatafaqahu fi ad-din. Wewe ukiwa unaumwa kichwa ukaambiwa hakuna daktari isipokuwa yuko India, unatafuta, unakopa, unauza ulichonacho, unaenda. Ukiambiwa jino la kuuma daktari wako yuko nchi fulani, waenda. Sasa mbona husafiri kwa ajili ya daktari wa moyo, unasafiri kwa ajili ya daktari wa kiwiliwili? Moyo wako usipojua dini, huyo moyo ni maiti, kwa sababu elimu ni uhai. Allah anasema wa kadhalika auhaina ilaika ruham min amrina, hivyo hivyo tumeshusha kwako wewe ruham min amrina. Allah ameshusha dini hii, ameshusha Qur'an, ambayo kwa Qur'ani tahya alqulub, nyoyo zinakuwa hai. Na ndio maana katika Uislamu, Muislamu asiyejua dini yake anahesabika ni maiti, atakama anatembea. Na Muislamu aliyosoma dini yake ni yuko hai hata kama kafa, kwa sababu ya nafasi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamtaja yuko hai katika mioyo yetu, yuko hai katika mioyo yetu hata kama kashazikwa, kwa sababu ya ilmu. Ndugu Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Ni faradhi, si jambo la khiari, ni faradhi. Tunapokuwa tunaimarisha madarasa za watoto, vile vile tufahamu kwamba madarasa hizo pia sisi zatuhusu. Mtoto unamkazania aje chuo, ni vizuri Allah kujalia na kulipe. Mtoto wako ana miaka 14, 12, 13. Ajifunze dini yake ya swali. Wewe baba ambaye unalazimika uswali na swala yako inahesabika, hautaki kujifunza swala yako, mtoto ambaye hajaanza kuandikiwa hiyo swala ndio unakazana naye, ni vizuri, lakini unatakiwa jikazanie wewe kwanza. Na ndio maana watu wazima wana haki ya kusoma sana kuliko watoto wadogo, kwa sababu elimu ya dini si kama mambo mengine kwamba hawa washaribika tuwaache tuhangaike na watoto wadogo, haya tuwaache waingie motoni. Hatuwaachi, lazima wasome, kwa sababu hatujui ni kitu gani kitamsaidia. Mmoja katika masahaba, Jabir bin Abdullah al-Ansari, anasema lau mimi ningelitambua nikawa na yakini kwamba anna Allah kabila minni salatan, Allah amenikubalia swala moja tu, ningemwomba Allah nitoe duniani na nitosha. Swala moja nina yakini kwamba Allah ameikubali, ameipokea, hiyo inanitosha kwenda peponi. Sahaba huyo anachelea matendo yake. Vipi mimi na wewe? Wewe unda tangu umeanza kuswali hujawahi kuswali. Basi unaswali tu. Na ndio maana unapofanya amali njema, sema Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ndugu wa Islam, siku moja Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alitaja maneno aliyasikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin, Allah ananyanyua kwa kitabu hiki watu, kwa Qur'ani, kwa kuisoma, na wengine Allah anawashusha. Usiwe katika walioshushwa na Allah kwa sababu ya Qur'ani. Hii Qur'ani imma itakugharibu na itakufedhesha na itakurudisha chini, au itakunyanyua na itakutetea, na itakutetea mbele Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa innal ulama, hakika maulama hum warathatul anbiya, hawa ndio warithi wa mitume, waliorithi kazi ya mitume. Ni nani? Ni wasomi wanaofanya kazi yao. Hivi wewe upendi kuwa katika warithi wa mitume? Unataka kuwa katika warithi wa Qarun ambao wao walifanya biashara tu wakaamwacha Allah? Wewe uhangaike na biashara tu muache Allah, utakuwa katika warithi wa watu hao. Ama wewe ukiwa katika mfanya biashara ukamwabudu Allah, utakuwa katika warithi wa watu wema. Ndugu Waislamu, kwa hiyo tutakiwa kuchukua urithi aliyoacha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ni nyingi, hadithi ni nyingi. Mmoja katika wanachuoni al-Imamu Zuhri rahimahullah anasema ma ubida Allahu bi shay'in afdal min talab al-ilm, hajawahi kuabudiwa Allah kwa jambo bora na tukufu kama jambo la kutafuta ilmu. Hakuna ibada inaweza kufikia ilmu, kwa sababu ilmu inabeba kila kitu. Kila ibada unayoifanya inahitaji ilmu, inahitaji usome, umwabudu Allah anavyotaka, sio umwabudu Allah unavyotaka wewe. Kama wewe una umeajiri watu, unatakiwa kuwalipa, lazima wafanye kazi kama ulivyoelekeza. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametuumba, ametupa afya hizi tulizo nazo, pumzi tulizo nazo, hizi mali zote Allah ametupa tusimamie sisi. Lakini yote hayo sio malengo yatusaidie kupata lengo la kumwabudu Allah peke yake. Itakuwa aibu wamiliki mamali, wamiliki afya, wamiliki umri, wamiliki watu, alafu umeshindwa kupata lengo hali ya kuwa nyenzo unazo. Ndugu Waislamu, tukimalizia maneno yetu, anasema al-Imam Abu Ishaq al-Ilbidi rahimahullah, akasema akizungumzia ilmu, wa kanzun la takhafu alayhi lissa khafiful hamli yujadu haythu kunta. Wa kanzun, elimu ni hazina, ni stoko ya mali zenye thamani. Elimu ni taji lenye thamani. Kama kuna vitu vyenye thamani duniani, basi ni ilmu. Elimu ni mali yenye thamani mno. La takhafu alayhi lissa, hauchelei wezi katika mali hiyo. Hauwezi ukawa na ilmu na ugopa wezi. Ilmu nayo haitaji ulinzi mkubwa, kwa sababu kawaida ya elimu inakulinda. Ama mali lazima ilinde mwenyewe. Khafiful hamli, anasema al-Ilbiri, elimu ni mali ya thamani ambayo ni nyepesi kuibeba. Kuibeba uhitaji uhangaiki, uhitaji watu wa kukubebea ya elimu yako, wala uhitaji watu wa mabodyguard wa kulinda elimu yako. Ni ilmu iko kichwani, iko kifuani, popote. Khafiful hamli, ni nyepesi kuibeba. Yujadu haithu kunta, mali hiyo unakuwa nayo popote unapokuwa. Ilmu popote unapokuwa, toka hapa naenda sehemu fulani, ilmu nayo unayo. Akifa mwenye ilmu anakufa nayo. Akienda sehemu fulani, ama mali kama iko Mwanza, huwezi kaibeba labda mpaka uhangaike. Una viwanja vya Mwanza, huwezi kwenda navyo Dar es Salaam. Vitabaki hapa hapa. Kwa ama mali ama ilmu unaenda nayo. Lakini akasema khafiful hamli yujadu haithu kunta yazidu bikathrati linfaqi minhu wa yanqusu imbihi kaffan shadatta. Yazidu, elimu hii, mali hii inaongezeka, kilo kitoa inaongezeka. Tofauti na mali, kama una milioni mbili, ukitoa moja imebaki moja. Ama ilmu, kilo kitoa inaongezeka, kila kizidi. Na ndio maana watazame waliosoma dini alafu hawafanyi dawa, kila siku wanazidi kudidimia, hawaelewi, kwa sababu wafanyi kazi walioyasoma. Ama ukisoma dini yako inakuongezea maarifa, unamjua Allah tabarak wa taala. Yazidu bikafi wa yankusu imbihi kaffan shadatta, na itapungua ikiwa utazuia. Falau kad dhukta min halwahu tu'ma, lau utapata kuonja siku moja utamu wa elimu hii, wa hii mali, la atharta ta'alluma wa jitahatta, ungetanguliza elimu katika chochote, ladha zozote, ladha ya kutafuta ilmu. Unasoma, unawasoma masahaba, unamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasoma wema waliotangulia, unausoma Uislamu, unasoma Qur'an. Wallahi ukipata ladha ya kusoma dini, hakuna yeyote anaweza akakubandua katika jambo hilo, hakuna yeyote. Lakini si jambo la kawaida, mpaka tawfiki ya Allah. Ndio maana Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah anatafuta ilmu, anakula kipande cha mkate kikavu, wiki nzima anashindia hicho, analalia hicho na maji ya kunywa. Alafu anasema falau alima almuluku, wao wangetambua wafalme, wa abnau almuluku, na watoto wa wafalme, ala ma nahnu fihi, kunako rai tunayoipata ya kusoma dini yetu, la jaladuna bisuyuf, wangetufuata wakatufunga wakatupiga wakatunyang'anya hii akhiri. Lakini jambo ambalo wachache, Qur'ani ukianza kuisoma unajifunza, kuna raha fulani naipata. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hatuwezi kupata lengo lilotuleta isipokuwa kusoma dini yetu. Tumuogope Allah, turudi kwenye dini. Dini tunaipoteza kwa sababu hatusomi. Na nawaambia maneno haya, mtakuja kukumbuka ima leo au kesho. Waislamu wengi wanasema Uislamu unadhalilika, Uislamu uko nyuma, Uislamu unafedheheshwa. Wallahi thumma billahi thumma tallahi, dini ya Allah hakuna siku inafedheheka. Dini ya Allah hakuna siku itarudi nyuma. Wanaorudi nyuma ni Waislamu wenyewe, kwa sababu utofautishi Uislamu na Waislamu. Ukiona Waislamu wana majanga, unayavalisha Uislamu hata siku moja. Dini ya Allah ni vitu viwili tofauti, dini Waislamu na Uislamu. Kuna Waislamu mimi na wewe, kuna Uislamu ambayo ni dini. Dini ya Uislamu ni dini iliyokamilika kila sehemu, ama Waislamu mimi na wewe hatujakamilika.
tuna matatizo chungu nzima. Dini ya Uislamu haitaji, haina mapungufu. Waislamu mimi na wewe tuna mapungufu. Dini ya Uislamu hakuna siku inashuka, hakuna kiumbe wa kushusha chini dini hii. Na ndio maana imefika na Mtume SAW aliyasema hayo, akasema la bilughanna hadha al-amru, Uislamu utafika ma balagha al-layl wa an-nahar, popote walipofika usiku na mchana, popote. Leo ni mwaka wa 1442 tangu amefariki Mtume SAW, lakini sunna inatajwa ndani ya miji yetu hii. Hakuna kiumbe. Vilifanywa vitimbi vikubwa, vita vikubwa, mababe walipita kwa ajili ya dini. Lakini kwa sababu dini ina mwenyewe, ukiacha dini utarudi nyuma mwenyewe. Kama kudhalilika watadhalilika Waislamu wenyewe. Kama kurudi nyuma ni Waislamu wenyewe. Matatizo na mapungufu wanayo Waislamu, dini ukiishika haitokuacha. Ukiiacha inakuacha. Tutakaposhikamana na dini yetu hii, Allah atatunyanyua. Tukiacha, Allah atanusuru dini na sisi tutafedheka. Kwa hiyo fedheha ni za Waislamu wala si za dini. Dini na heshima yake bado iko pale pale. Njia ya kurudi katika dini ni kufufua elimu za dini. Tusome dini zetu. Misikiti ilindime darasa za ilmu. Tusome Qur'ani. Ni aibu Muislamu leo miaka 20 hujui hata juzu moja kwenye kitabu chako. Wewe ni sababu ya dini hii ya wewe kurudi nyuma. Dini tabaki ikiwa tutaamua tuanze kusoma, na watu wanaosoma wapo. Ama tukiiacha, Allah atainusuru dini, kila mmoja atakufa na shida zake. Tunamuomba Allah atunusuru na hali hiyo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ihdina li ahsani al akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا في المتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والتف بنا بكل يسير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم أصلح ولاة أمرنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى وارزقهم بطانة الصالحة. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.